Інтелект-проект Києво-Могилянської бізнес-школи.
Всім доброго дня! З вами Радіо КМБС. Мене звати Марина Земськова. І вітаю в нашій віртуальній студії Оксану Щегельську. Доброго дня, Оксана!
Доброго дня, Марина! Доброго дня, шановні слухачі! З новим переможним роком нас всіх!
Сьогодні хочеться поговорити про фаундерів, а саме, поки є час перед таким довгим забігом, щоб подивитися на себе, те, що відбулось, те, що плануємо, те, що хочемо. Хочеться поговорити про ті питання, які фаундеру, кожному фаундеру варто собі поставити на початку року. Тому хотілося б почати з такого листа, який би кожен фаундер собі написав вчасно.
Дякую, Марін. Мабуть, я проговорю такі 8 ключових питань. Цілісно подумати, над якими, може, не за один раз, а за декілька разів, може закласти сильну передумову для творення майбутнього для себе, для своєї компанії. І потужного, і чесного, можливо, неочікуваного, і, скоріше, неочікуваного, якщо на них почати глибоко давати відповідь. І хочу почати з першого. Да, воно ретроспективне, воно про осягнення реальності, якої б вона не було. І перше питання я б назвала так. Що вийшло не так? І де, можливо, в моїй гіпотезі ідеї або ключових створених рішеннях за останній рік була помилка? Помилка як, звичайно, урок на майбутнє. Але тим не менше, давайте подумаємо над цим. Друге питання, яке теж дозволяє зайти глибоко в реальність, це яке справжнє здоров'я мого бізнесу. Да? Фінансовий аспект, ринковий аспект, звичайно, те, як ви робите бізнес, бізнес-модель. Да? Культурний, відносини між партнерами. Остання досить критична, важлива зараз війна оголила глибинні інтереси, можливо, перепріоритизувала певні інтереси між партнерами. І я все частіше стикаюся з тим, що нам варто поговорити, так говорять партнери один одному, нам варто поговорити. Класно, коли це вже є завчасно, коли видно вже прихований певний конфліктну ситуацію. Але навіть якщо ми вже потрапили в ситуацію конфлікту і готові поговорити про це дуже цінно.
Оксана, можемо трошки тут зупинитися? Якраз дуже цікаво, які питання можуть бути в глибині оцих відносин між партнерами, тобто про що один одного запитати, і так само, якщо там фінансові, ринкові, бізнес-моделі, це плюс-мінус зрозуміло, там які показники, де звіритись, також культурні. От що це значить, про що треба подумати, що там?
Давайте почнемо з першого, Марин, про партнерів. Важливо послухати і почути, що є справжнім інтересом партнера. В чому твій інтерес, мій шановний партнер? Що для тебе є важливо? Що для тебе стало неважливо через війну або через просто час лунає і не можуть бути інтереси залишатись назавжди? Що тебе влаштовує в нашому партнерстві, що принципово не влаштовує, що ти від мене очікуєш як партнер, що ти від мене не очікуєш, в якій ролі кожен з нас перебуває в партнерстві, що він реально робить, за що він відповідає, що він створює додатково як цінність, а де, можливо, буває, що послаблює ситуацію, як в самому партнерстві, як системі взаємовідносин, а це є система, жива система, живий організм, так і у спільному бізнесу, який ми творимо, але або забезпечуємо його стійкість і майбутній розвиток. Ну, тобто тут цілий перелік питання для діалогу, для справжнього глибинного діалогу між людьми, які створили цей бізнес, і між людьми, в яких може на певному етапі рано чи пізно настати той момент, коли хочеться чогось принципово інакшого, як в самому партнерстві, так і, можливо, поза його межами, що точно ок. Що стосується культури, тут цілу технологію треба включати. Що закладено в кодових упереджень компанії. Упередження – це не означає щось негативне. Будь-яка стала культура має не озвучене або озвучене, зафіксоване правила, за якими моделюється рішення, і вони є критеріями творення вибору і дій людей на різних рівнях. І в певному контексті певне там упередження спрацьовують на підсилення для всієї команди і компанії, а певне упередження можуть її зруйнувати. Тобто упередження клієнт завжди правий, там, наприклад, як упередження. Ви розумієте, що має і плюс, і мінус. З одного боку, підсилює сильну клієнторієнтованість і зараз може допомагати будувати стійкі відносини з клієнтами. З іншого боку, це означає, що можна всі ресурси компанії, думаючи, не думаючи, віддати тільки на задоволення зовнішнього клієнту і втратити ту інтегруючу силу і залученість безпосередньо самої команди, яка може емоційно потребувати значно більше зараз уваги, ніж до війни.
Дякую. Рухаємось тоді далі.
Третє питання. Яку правду я уникаю про свій бізнес або про себе? В психології є таке право на незнання. Чому? Тому що це ще в Екклезіасті було. Чим більше я знаю, тим більше страждаю. Це недостоменний переклад, але тим не менше в ньому є своя мудрість. Спрацьовує природний механізм захисту від того, що може принести певний дискомфорт. А може образу, а може біль, або вимагати певних дій, які принципово відрізняються від того, що я робив інакше. Ну, наприклад, якщо війна суттєво послабила у вас бізнес, перспективність того, що ви робите, цінностну пропозицію, її привабливість для ваших історичних споживачів, клієнтів і так далі, тобто бізнес підкосила. І ти розумієш, що зараз треба чесно сказати, що він в кризі, і почати антикризові дії. А вони відрізняються від розвиткових. Тут ти завжди створював нове, інновації були перед усе, в драйві всі, в енергії, в заряді, ресурсів вистачало, а зараз ось так. Там. І тут досить швидко треба запустити модель антикризи з непопулярними методами, пов'язаними з ресурсами і з людьми, все одно стане перед тобою певному етапу питання, що важливіше – майбутнє виживання компанії чи люди. Найскладніша ділема, яку можна собі уявити, особливо для створюючих бізнесів, для яких люди, команда є цінністю однієї з не просто номер один, а засадничих. З мого досвіду роботи з компаніями українськими, міжнародними, з засновниками, партнерами персонально, завжди є те, що є правдою і чого ми свідомо або підсвідомо уникаємо. З іншого боку, невідповідь на це питання буде мати свої наслідки. Нехай вони будуть маленькими. Головне, щоб ми не пропустили те, що вирішення чого зробить життєздатною компанію, буде тримати вас як людину в цілісності, своєї автентичності, щасливою,
Маю тут питання таке трошки в сторону, але уточнююче. Якщо, наприклад, фаундер розуміє, що він зараз компанія в такому стані, в якому він не спроможний їй допомогти. Маю на увазі, немає у нього тих навичок, немає у нього тих розуміння, тих інструментів, як вивести, наприклад, команду чи компанію з кризи. Чи допоможе в такому випадку навчання? Чи все-таки в цьому моменті потрібно поспішати і шукати просто можливість, як швидше вирішити це?
Дякую, Марин. Фантастичне питання. Відповідь на нього залежить, наскільки глибоким є криза, наскільки вже вийшли з ладу так звані параметри життєздатності всієї системи, ціннісна пропозиція, бізнес-модель, команда, в якому стані, і наскільки в кризі стратегічні активи, які забезпечують певну інерційну силу. Ну, тобто, залишились історичні зв'язки з клієнтами, з постачальниками, і бізнес ще якось рухається. Да? От особливо останнє визначає, чи маю я зараз час на те, щоб піти навчитись, пошукати і експериментувати, поки я не набуду ту навичку, я разом з командою для того, щоб вивести компанію з кризи. Якщо такого часу немає, то точно навчання це не перший вибір для того, щоб залишити компанію живою. Тобто я маю, криза це стан, коли перше я дію, у мене нема багато часу на моделювання. Тобто для мене критичне стане завдання, окей, в мене цієї навички нема, чи можна її зробити інтегровано всередині команди, чи я залучаю когось з великим досвідом антикриз. От, власне, тут важливо, це фахівці, які мають досвід антикризи, вони можуть бути діючими першими особами, вони можуть бути консультантами, але з ґрунтовним досвідом в антикризових ситуаціях і максимально задіють цей ресурс для того, щоб вивести компанію з негативної динаміки в плюс.
Угу. Дякую. Тоді можемо рухатися далі. Яке четверте питання варто собі поставити?
Яка упередженість має місце в мені, що може заважати моїй об'єктивності, особливо коли йдеться про важливе рішення. Ну, наприклад, один з упереджень. Війна закінчиться і все налагодиться. У нас відновиться той обсяг продажу, який був до війни, тобто мої історичні споживачі, клієнти до мене повернуться. Ну, конкуренти, що конкуренти? Ми все одно були і будемо абсолютними лідерами, нічого вони не зможуть зробити. Це один з прикладів певної упередженості, яка може позбавити розуміння, а що відбувається за вікном. Можливо, не такі слабкі ті конкуренти, які теж борються за те, щоб створити більше цінності для своїх клієнтів, шукають інновації в бізнес-моделях, залучають класних людей в команду, хоча, як не дивно, це стало набагато складнішою війну, ну, начебто з одного боку лунає статистика про величезне безробіття, а з іншого боку дефіцит на якісний, там, перепрошую за таку метафору, на якісних людей в команду, він стає все більшим і більшим. Це підтверджують компанії, для яких ми працюємо, великі, міжнародні, тобто стає важче. Ну, теж тут є своє цьому рішення. Оце про упередження. Ще раз, упередження є в кожному з нас, як людині, як компанії, як живому теж організмі. Важливо відслідкувати ці негласні закони, які є всередині, і зрозуміти, що може бути не на користь для вашого розвитку, розвитку вашої компанії або її життєстійкості.
Угу. Це про те, щоб подивитися, постійно перевіряти, що відбувається навколо, перевіряти контекст.
Всередині розуміти, що є глибинними програмами, запущеними в мені, в кожному нас свої ці програми, упередження, да? І в самій компанії, як діючому живому організмі. І знову, одні програми в певних умовах працюють з величезним знаком плюс. Ну, тобто, наприклад, згадую одну з компаній, в них упередження, і так працює реальна система, що нічого немає досконалого, завжди можна знайти те, що зробити краще. Так? Зробити краще. Так? Угу. І вони як ненормальні шукають, ага, ну, на маленьких процесах, на ціннісної пропозиції, на бізнес-моделі, що можна зробити інакше, що можна зробити ефективніше, в чому може бути краще закрита задача, проблема своїх клієнтів. Це упередження, чи воно допомагає їм зараз у війні, чи заважає? Ну, мабуть, ви скажете, звичайно, допомагає. Так? Тобто от їх сила дивитись постійно інакше, що це є нормально, на покращення, вона робить їх в цих умовах більш конкурентоздатними.
Угу, супер, зрозуміло. Тоді далі.
П'яте питання. Який бізнес вимагає від мене або більше зайти в операційну діяльність, або навпаки вийти з неї? Да, одне з важливих питань для будь-якого засновника. Для будь-якого засновника. Чому? Тому що компанія має, якщо вона прагне розвитку, має змінювати свою роль в ринку, в надсистемі, якісно змінювати сьогодні дистриб'ютор, завтра виробник, а далі, можливо, свій рітейл, або я йду в IT-платформені речі. Так само і я, як засновник, не можу постійно залишатись в тому самому наповненні. Це означає, що нема еволюції або є неадекватність. Я не можу бути постійно, якщо компанія розвивається, потрібен їй в той самій ролі. Якщо так компанія розростає, розвивається, не можу на 100% відповідати профілю цієї ролі. Тобто чогось мені не вистачити, і хтось може це зробити краще. А я засновник, я маю дбати про те, щоб компанія далі зростала, розвивалась, інституалізувалась, капіталізувалась. Ну, це питання вже мого горизонту, моєї віри, моїх амбіцій. І бути в операційній діяльності чи не бути типово популярне питання. І ми розуміємо, в залежності від стану компанії, можливо, мені повністю я був умовно пасивний, треба зайти, бо компанія в кризу. А хто, як не я, маю зараз все зробити, щоб її витягнути. Нікому не буде потрібна ця компанія, як потрібна вона все одно засновником, щоб ми не казали, які б моделі матеріальної компенсації чи нематеріальної мотивації ми з вами не включали. Звичайно, є фантастичні люди, які роблять в команді те, що роблять засновники і дбають про цю компанію вдовго. Вони є, їх стає більше, але все одно засновник є засновником. Зі всіми плюшками, зі всіма зобов'язаними. Тому тут, в тому контексті, важливо продивитись для себе свою роль, та яка необхідна для компанії, і ту, яку я спроможен потягнути постійне питання і критично зараз.
Тут у мене виникло питання з інтерв'ю з нашими випускниками, які говорять про те, що вони заходили в школу, в КМБС, вчитись для того, щоб навчитись виходити з операційної діяльності. Вони це змогли зробити, але найважливіше питання, важливіше, ніж просто вийти, це було, а що далі, а куди я хочу йти? Тому що є така пастка власника, фаундера, що вийшовши з однієї операційної діяльності, він заходить в іншу. Як насправді для себе визначити, чи ми хочемо змінити компанію, змінити операційну діяльність, чи ми дійсно просто шукаємо щось інше для себе. Чи тут можна якісь додаткові питання собі поставити, щоб не потрапити дійсно в таку пастку?
Ну, то треба чесно сказати для себе, що ця компанія є для мене. Це перше питання таке засадниче. Тому що, дивіться, відповіді дуже різні, і різна модель поведінки буде. Я не кажу має бути, вона буде просто, природня. Тобто, якщо компанія, перша відповідь на це питання, це моя самореалізація, то ми розуміємо з вами, що поки вона буде знаходитись в такому статусі, не буду я з неї виходити. Ну, в смислі, це означає сенсі, перепрошую, це означає виходити зі своєї самореалізації.
Угу.
Ну, це не, ну, це звичайно можливо, якщо я просто зупинився жити, та от, а якщо я не зупинюся, я буду продовжувати в неї самореалізовуватись. І це чесно, і це добре. Питання тільки в якій ролі, от ключова річ, в якій ролі я хочу далі, хочу, і компанія потребує, а от тут є об'єднання інтересів, в ідеалі, звичайно, цієї самореалізації. Десь я головний продакт-овнер, да, власник продукту, який розвиває, десь я головний маркетолог цієї компанії, десь операційний директор, можливо, там вийшов вже на рівень генерального директора, окей, окей. Ну, тобто, тут ролі можуть бути різні, але коли я дав відповідь на питання, що компанія для мене – це моя самореалізація, все, далі почалось все наступне. Друга відповідь, коли я кажу, наприклад, що ця компанія для мене один з бізнесів, це для мене актив. І в будь-який проміжок часу я готовий продати ці активи. Ми розуміємо з вами, що тут буде більш раціональний вибір до того, що робити з компанією, що не робити, в якої ролі там бути, в якій не бути, більш незалежний, більш в хорошому сенсі, відповідно, відсторонений, без сильних емоційних зв'язків безпосередньо з цієї компанії. І, звичайно, я буду тверезіше оцінювати себе, навіть коли я скажу, що я хочу бути в певній активній позиції в цій компанії, я буду чіткіше дивитися, наскільки я відповідаю ті ролі, в якій би я хотів бути. Якщо я не відповідаю, ці чудові засновники, вони роблять професійне рішення, вони себе не призначають.
Mm-hmm.
Вони будують систему, да? Вони створюють, навіть не вони самі, вони створюють всі передумови, щоб будувалась система, яка може бути незалежна, навіть самоорганізована працювати без них. Ну, тобто я привела два типи, їх 5 насправді, два типи засновників через їх ключовий мотив. Перше, я метафору кличу Діснеї, а другий це такі системщики, які незалежно дивляться на стан здоров'я тієї компанії, що вона дійсно потребує, і що я дійсно потребую для того, щоб і одна і інша сторона було все гаразд.
Дякую. І ми так плавно перетікаємо в 6-те питання.
Шосте питання, в якій ми з вами глибоко осягнули реальність, а повірте, з мого досвіду, перші 5 питань дозволять вам пірнути досить глибоко, якщо вони будуть чесні, відверті, з багатьох сторін. Можливо, ви для того, щоб на них відповісти, задасте питання своїм колегам, партнерам, да, от щоб виявити справжнє, це спробувати змоделювати вже трошечки про майбутнє. В чому необхідні зміни, зростання, розвиток в собі? А від чого відмовитись? Можливо, щось пом'якшити. Це і неможливо тільки створювати, не відмовляючись від цього. Да? Це як все більше і більше класти в одну кімнату різних речей, де вже рано чи пізно відбудеться мікс з тим, що потрібно, з тим, що не потрібно, і воно може привести до тотального безладу. Mm-hmm. Да. Якщо на такому простому, дуже побутовому прикладі. Тому, звичайно, тут і які потрібні зміни, і що ростити, що розвивати в собі, і від чого відмовитись. Чому можливо пом'якшити, а можливо в чомусь стати принципово твердіше, да? Бо особливо від засновника твердість рішення це дорівнює майбутні результати. Тобто такі засадничі принципи мають бути досить твердими.
Добре. Наступне питання.
А наступні два питання, сьоме і восьме, зараз перевірять наші всі попередні, верніше, скажуть глибше про реальність і потенційний масштаб майбутнього. Тобто сьоме, які мої мрії, амбіції щодо компанії? Да. Згадую одного засновника бізнесу, якому вже, мабуть, більше 25 років. Це бізнес український з обертом більше 1,5 мільярда доларів, да, якщо в поточному курсі перекладати, було б більше, звичайно. І з певною міжнародністю, не ключовою, але вона є. І він казав таку фразу: знаєте, навіть коли я тільки починав, у мене був перший маленький кіоск, я розумію, наскільки він зараз був смішний і незрозумілий. Я не знаю звідки, але я чітко розумів, що в мене буде міжнародний, великий бізнес, компанія. Навіть якщо слово бізнес ще не вживав, ну така велика, дуже міжнародна компанія. І вона такою стала. Так? І вона такою стала, і є ще куди зростати в цій міжнародності. І ми знаємо з вами, компанія ніколи не стане більше, ніж масштаб мрії, амбіції, її лідерів, не обов'язково тільки одного засновника. Я думаю, що це вже трошки в минулому про те, що все навколо однієї людини, а я вірю в силу, системну силу команди, але вона не стане більшою. Інакше вона може стати меншою. Тобто нам може вдатись завдяки команді, завдяки зеленому світлу на ринку, в надсистемі, певним регулятивним постановам, які спричинять зростання мого бізнесу, що компанія зросла вище, ніж були мої амбіції і мрії. Я й навіть про це не очікував. Класно, класно, таке буває. Таке буває і супер. Ну, тобто це теж важливо, що вам вистачило інтуїції піймати і ці можливості капіталізувати для себе. Але якщо мрія, амбіції ваші менше, ніж те, що сталося в компанії, ви будете її послаблювати. Ви будете її послаблювати. І що робити тоді? Що якщо ваші мрії, амбіції менше, ніж потенційні можливості компанії, той ринок, в якому вона працює, надсистеми, тим більше, якщо не обмежуватись географією Україна, то що? Це вибір. Перше, не робити нічого. Ви можете собі сказати, на мій вік вистачить, я прожив своє життя так, як я хотів. Ваше право. Так говорять Дісней, якраз перший тип власника, для яких засновника, для яких компанія є самореалізацією. Для тих, для кого це бізнес, це актив, то, звичайно, вони скажуть, слухай, мрія, амбіції мають стати системно діючим процесом стратегування в компанії. Системно діючим процесом стратегування компанії і її розвитку. І далі буде ставитися завдання, що зробити, щоб створити і передумови для народження такого процесу в компанії, і далі яким чином його побудувати для того, щоб він системно працював. Тобто він вже сама система буде розкачувати для себе ці мрії і амбіції на майбутнє, які в ідеалі, звичайно, може не статись, будуть збільшувати її потенціал.
Угу. Класно. Ну, це також залежить від амбіцій взагалі самого фаундера, тобто,
да,
що він хоче в житті.
Що він хоче в житті, це вічне питання. Ну, дивіться, фаундера, нам теж всіх є єдине правило, що однакових стилів управління не існує, да? Існують класифікатори, які намагаються типізувати стилі лідерства, в яких лежить там певна амбіційність засновників, але ж ми з вами знаємо, що сильні лідери, вони завжди діють по-різному. Зі своєю унікальністю, зі своєю автентичністю, зі своїми фішечками, які, ну, ми з цікавістю вивчаємо, але розуміємо, що ці речі не є повторні, бо це є вони, да? Тому вони автентичні, тому вони щось віддають. Ну, залежність від лідера напряму пов'язана з рівнем зрілості самої системи. Да? Ми знаємо про 5 рівнів зрілості від того, що всі бігають в хаотичному руці, і 5-й найвищий рівень зрілості системи, коли система вже набула емерджентної властивості саморегульованості. Да? Ну, тобто від 1-го до 5-го. Відповідно, чим більше система набуває своєї власної суб'єктності, своєї власної сили, своєї саморегульованості, тим менше вона буде залежати від 1-ї, 2-ї, 3-ї особистості персональної. Угу. Зменшити роль людини в історії, бо да, це все про людину для людей, але класний для мене, то нині ж це якраз той, який створює передумови для саморегульованої системи, для народження сильного і стійкого. Тому так.
Дякую. Я буду мріяти і рухатися.
Так. Ну і восьме питання. Наскільки тяжко мені вдається досягати балансу в житті? Та що реально є найголовнішим зараз? Бачите, мрія мріями. Да, є люди, які стиль життя жити через біль, і вони вірять, що розвиватись можна виключно приймаючи виклики, найскладніші завдання, проходячи труднощі, проблеми. Ну, вони так живуть. Вони так живуть. Частіше в таких людей багато дисбалансу з іншими сферами життя. З чимось особистим, з родиною, з їх хобі, якщо воно є, в принципі, давно, у багатьох людей все одно є те, чим вони просто отримують певну душевну насолоду. І от в таких дисбалансах, а ви знаєте, весь дисбаланс, він забирає певну енергію. І якщо ти досить глибоко залучений в компанію, воно буде забирати енергію із компанії, принаймні знижувати її темп зростання, розвитку або позбавляти певної стійкості. Бо, відповідно, ці два питання, які мої мрії, амбіції щодо компанії, я не стану більшим, ніж да, от мрії, амбіції персональні або вже створеними системно діючими процесами, так і останнє питання про баланс – це те, що може давати тверду стійкість як передумову для розвитку компанії, так і розвалювати її, якщо в мені щось не те. Ну, тобто ці два питання дозволять реально потім разом з командою моделювати, а що далі? В чому буде ідея і цілі розвитку моєї компанії? Що створювати нового? Що змінювати? Що критично важливо зберегти, а від чого відмовитися.
Дякую. Тобто фаундери – це ж люди.
Ну, Марин, ви так сказав. Да, уявляєте, ми теж люди.
А можливо, якесь останнє побажання, підсумувавши це все, щось хороше, можливо, тому що, я думаю, відкривши всі ці питання для себе, можуть бути неочікувані відповіді, але про що важливо пам'ятати цілий рік?
Я вважаю, що бути засновником компанії, її лідером – це неймовірне щастя і привілей. Тому що насправді за цим стоїть можливість змінювати майже багато чого в існуванні. Не тільки компанії, а ширше відповідати і нести певну соціальну відповідальність на рівні ринку, можливо, над системою, можливо, частини країни. Оце реальний масштаб. Тому, може, не кожен з нас відчуває це, що це певний привілей. І якось, може, слово привілей не дуже подобається. Тобто я, звичайно, хочу побажати цінувати той талант, який був дан Богом і який ви розвинули для того, щоб стати засновником. побажати хоробрості, щоб пірнати глибоко в розуміння реальності того, що відбувається з себе. Звичайно, свої мрії, розуміти, які можливі результати, які можливі наслідки. Шукати той справжній інтерес ваш і компанії, і де на спільному ви можете піти в розвиток і кожен своє щастя. Ну, і я глибоко вірю, що перемога і мір починається з кожного з нас, ну, особливо з тих людей, які багато чого створюють для інших. А засновники компанії для мене якраз це одні з таких людей, які багато чого створюють для інших. Бережіть себе.
Дякую, дякую. Я тільки додам, що ми обов'язково продовжимо цю серію і побачимось або почуємось на 4-му поверсі.